Today This Morning.
Selamat pagi dan selamat hari Jumat. VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda hari ini di tanggal 19 Maret 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Menjelang weekend ini cuaca di Washington kelihatannya bakal mendung terus nih. Tapi kira-kira seperti apa cuaca di kota Anda masing-masing? Semoga apapun cuacanya Anda bisa tetap produktif ya sebelum kita bisa menikmati rehat di akhir pekan ini. Nah, seperti biasa, hari Jumat ini VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, laporan Human Rights Watch menyebut aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia diskriminatif.
Itu ada bukti-buktinya bahwa ini bukan mewajibkan, tapi memaksa. Kalau mewajibkan itu konsekuensinya spiritual saja. Nggak sholat, dikeluarkan dari pekerjaan nggak?
Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia menyusul pernyataan yang tajam dari Presiden Joe Biden tentang sosok Vladimir Putin.
Russians will be held accountable for the actions that they have taken. We'll have more on that soon.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning, episode hari Jumat ini, di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Sidang pengadilan pertama untuk pria yang dituduh membunuh 8 orang dalam serangkaian penembakan di panti pijat di negara bagian Georgia dilaporkan telah dibatalkan. Robert Aaron Long Kamis sore akan dikenai dakwaan di Cherokee County, tetapi seorang pejabat pengadilan county, yakni distrik setingkat kabupaten, mengatakan kepada Harian Washington Post Kamis pagi bahwa sidang itu telah dibatalkan. Menurut harian itu, para pejabat pengadilan tidak dapat menjelaskan mengapa sidang pengadilan Long dibatalkan. Tim jaksa hari Rabu mendakwa Long 21 dari Woodstock, Georgia dengan 8 dakwaan pembunuhan dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan. Polisi mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka belum menemukan motif penembakan itu, di mana 6 dari mereka yang terbunuh adalah wanita keturunan Asia. Seorang pria kulit putih dan seorang wanita kulit putih adalah 2 korban lainnya. Ketika ditangkap, Long memberitahu polisi bahwa serangan itu tidak bermotif ras. Dia memiliki masalah dengan kecanduan seks, kata Frank Ronalds, Sheriff Cherokee County.
He made indicators that he has some issues, potentially sexual addiction, and may have frequented some of these places.
Kepala Polisi Atlanta Rodney Bryan mengatakan masih terlalu dini untuk mengklasifikasikan penembakan itu sebagai kejahatan bermotif ras. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis menanggapi komentar yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Joe Biden yang menggambarkan pemimpin Rusia itu sebagai seorang pembunuh dengan mengatakan dibutuhkan seseorang untuk mengenal seseorang. Biden membuat komentar tersebut dalam wawancara dengan pembawa acara ABC News, George Stephanopoulos, yang dirilis Rabu. Stephanopoulos bertanya kepada Presiden apakah menurutnya Putin adalah pembunuh, dan Biden menjawab, ya, saya kira begitu. Berbicara dari jarak jauh dengan para wartawan dari Moskow, Putin menegaskan bahwa pepatah yang mengatakan perlu seseorang untuk mengenal seseorang lebih dari sekedar jawaban kekanak-kanakan. Ini memiliki makna psikologis yang dalam, kata pemimpin Rusia itu. Putin mengatakan bahwa ketika orang menilai orang lain, mereka memproyeksikan sifat mereka sendiri pada diri mereka. Kami selalu melihat diri kami sendiri, kami selalu memproyeksikan apa yang penting bagi kami, apa esensi kami pada orang lain, demikian kata Putin. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk Eropa mengatakan pada hari Kamis bahwa situasi COVID-19 di wilayah tersebut telah mundur selangkah seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggal karena penyakit itu daripada tahun lalu. Dalam jumpa pers virtual dari kantornya di Copenhagen, Hans Kluk mengatakan kepada para wartawan bahwa dia sangat prihatin dengan keadaan di Eropa Tengah, Balkan, dan negara-negara Baltik, di mana kasus baru, rawat inap, dan kematian sekarang termasuk yang tertinggi di dunia. Kluk mengatakan di Eropa rata-rata terjadi lebih dari 20.000 kematian akibat COVID-19 per minggu, dengan jumlah kematian keseluruhan melewati 900.000. Kluk juga menyinggung kontroversi vaksin AstraZeneca yang penggunaannya telah ditangguhkan di beberapa negara setelah adanya laporan beberapa pasien mengalami pembekuan darah. Dia mengulangi pernyataan dari para pejabat WHO hari Rabu yang mengatakan manfaat vaksin jauh lebih besar daripada risikonya dan vaksin itu hendaknya digunakan. Sebuah kecelakaan helikopter semalam telah menewaskan sedikitnya 9 personel militer Afghanistan di Provinsi Tengah, kata Kementerian Pertahanan Kamis. Secara terpisah, Kamis, pemboman menewaskan 4 pegawai negeri yang sedang naik minibus di ibu kota Kabul, kata polisi. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Kabul itu, tetapi pegawai pemerintah telah menjadi sasaran sebelumnya. Pada hari Senin, pemboman lain terhadap minibus yang membawa pegawai negeri di Kabul menewaskan 3 wanita dan seorang anak berusia 3 tahun, serta melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan. Badan Cuaca Nasional Amerika, NWS, mengatakan badai dan tornado lainnya mungkin terjadi pada hari Kamis setelah badai menyebabkan kerusakan di 4 negara bagian di kawasan Tengah Selatan hari Rabu. Badan cuaca itu mengatakan kerusakan akibat cuaca buruk dilaporkan terjadi di Mississippi, Louisiana, Tennessee, dan Alabama.
VOA This Morning, laporan Human Rights Watch menyebut aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia diskriminatif. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Peneliti senior Human Rights Watch untuk Indonesia, Andreas Harsono, mengatakan, sejak tahun 2001, pemerintah daerah telah mengeluarkan lebih dari 60 peraturan daerah yang memaksa perempuan mengenakan jilbab. Aturan serupa juga diberlakukan di hampir 300 ribu sekolah negeri di 24 provinsi, terutama yang berpenduduk mayoritas Muslim. Andreas menilai aturan tersebut diskriminatif dan merugikan perempuan. Beberapa kasus, aturan tersebut telah mendorong sejumlah siswi yang tidak mengikuti aturan itu untuk mundur atau keluar dari sekolah. Sebagian perempuan juga kehilangan kesempatan promosi atau bahkan pekerjaannya karena tidak memenuhi tuntutan berjilbab.
Itu ada bukti-buktinya bahwa ini bukan mewajibkan, tapi memaksa. Kalau mewajibkan itu konsekuensinya spiritual saja. Enggak sholat, dikeluarkan dari pekerjaan enggak?
Andreas menambahkan lembaganya juga telah memberikan laporan tentang aturan busana bagi anak dan perempuan di Indonesia kepada sejumlah kementerian. Antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ia memuji surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri yang memungkinkan siswi atau guru memilih pakaian di sekolah sebagai angin segar. SKB tersebut dibuat setelah ayah seorang siswi sekolah menengah di Padang, Sumatera Barat, mengeluh tentang aturan busana di sekolah. Human Rights Watch mendorong pemerintah aktif menegakkan SKB 3 menteri yang diterbitkan pada 3 Februari lalu. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah daerah dan kepala sekolah diperintahkan mencabut semua aturan wajib jilbab sebelum 5 Maret 2021. Bagi kepala sekolah yang tidak mematuhi keputusan tersebut akan mendapat sanksi seperti ditahan dana bantuan operasionalnya. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mengatakan perempuan muslim memiliki hak untuk memakai jilbab menurut keyakinan masing-masing. Namun ia tidak sepakat pemakaian jilbab tersebut diwajibkan melalui sebuah kebijakan. Ia beralasan kewajiban tersebut akan mendiskriminasi perempuan yang tidak berjilbab di sekolah dan tempat kerja. Sementara Ketua Indonesia Conference on Religion for Peace atau ICRP, Musda Mulia mengkritik sikap kelompok toleran yang cenderung diam saat ada aturan diskriminatif. Menurutnya, sikap ini membuat aturan dan tindakan diskriminatif di Indonesia tidak berubah.
Nah, diamnya orang-orang baik inilah yang menurut saya itu disaster ya, bencana ya bagi kehidupan demokrasi kita. Karena itu saya selalu mengatakan speak up, ngomong kalau kalian tidak suka. Jangan cuma diem saja.
Musda Mulia juga menyoroti kehidupan sosial yang berlebihan mencampuri kehidupan agama seseorang, termasuk persoalan busana atau jilbab. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Rusia menyusul pernyataan yang tajam dari Presiden Joe Biden tentang Vladimir Putin terkait upaya Presiden Rusia itu untuk memengaruhi Pilpres Amerika Serikat 2020. Selengkapnya kita simak laporan VOA dari Gedung Putih.
Rusia mengubek-ubek pemilihan Presiden Amerika tahun lalu. Dan Presiden Vladimir Putin memberikan otorisasi untuk melakukan operasi yang bertujuan merugikan kampanye Joe Biden dan menguntungkan Presiden Donald Trump waktu itu. Demikian kesimpulan dari sebuah laporan intelijen Amerika yang diterbitkan minggu ini. Presiden Joe Biden menggunakan kata-kata yang tajam untuk Putin, menyebutnya pembunuh. Dan Biden mengatakan, bahwa Putin akan membayar akibat perbuatannya. Dalam konferensi pers Gedung Putih, juru bicara kepresidenan Jen Psaki mengatakan,
Russians will be held accountable for the actions that they have taken. We'll have more on that soon.
Rusia harus dituntut akuntabilitasnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kami akan punya lebih banyak materi tentang hal itu tidak lama lagi.
Sementara itu, Moskow telah memanggil pulang duta besarnya di Washington. William Courtney adalah seorang peneliti senior di lembaga kajian RAND Corporation.
It is rare for a U.S. president to refer to the leader of a major adversarial power as a killer.
Jarang ada presiden Amerika yang menyebut pemimpin negara adidaya yang bersaing sebagai seorang pembunuh. Kadang-kadang duta besar dipanggil pulang setelah terjadi penghinaan. Dan sudah tentu, pemerintahan Biden kini berbicara tentang pemberlakuan lebih banyak sanksi sehubungan serangan siber SolarWinds. Jadi kedua hal ini bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Rusia.
Menurut laporan intelijen Amerika, Rusia menyebar tuduhan tanpa bukti tentang kandidat Joe Biden waktu itu, dan menggunakan operator-operator Ukraina menyusup ke lingkungan dalam Trump, termasuk pengacara pribadinya Rudy Giuliani. Kampanye disinformasi seperti ini diduga akan terus berlangsung dengan memanfaatkan perpecahan di dalam masyarakat Amerika. Nina Yankovich adalah peneliti dan pakar kampanye disinformasi di Wilson Center.
The hot button issues, like for instance Black Lives Matter or abortion or gun rights, these are all things.
Isu-isu hangat seperti misalnya Black Lives Matter atau hak aborsi atau pemilikan senjata, ini semua adalah hal-hal yang dimanfaatkan musuh-musuh kita. Mereka membesar-besarkannya dan mereka mempertajam isu-isu ini untuk semakin memecah belah warga Amerika, mengadu kita satu sama lain, dan memupuskan partisipasi dan kepercayaan terhadap sistem yang demokratik.
Bekerja sama dengan sekutu-sekutu Barat, Amerika bisa melakukan balasan lewat sanksi, pengetatan visa, dan perbankan yang ditujukan pada elit di negara-negara ini.
Twitter merayakan hari jadinya yang ke-15 pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 21 Maret nanti. Nah, dengan 330 juta pengguna di seluruh dunia, perusahaan yang pernah menyebut dirinya sebagai sayap kebebasan berpendapat dari Partai Kebebasan Berpendapat itu telah dipaksa untuk menghadapi tindak penyalahgunaan platformnya. Berikut laporan selengkapnya.
Pada tahun 2006, salah seorang pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengirim cuitan pertamanya. Sulit dipercaya jaringan sosial ini, bulan ini berusia 15 tahun dan cuitan pertama itu saat ini menghasilkan $2.5 juta pada lelang online. Diawali sebagai mikroblog dengan postingan sepanjang 140 karakter, Twitter telah menjadi megaphone untuk selebriti, pemimpin dunia dan aktivis di seluruh dunia.
Twitter secara harfiah kita tahu telah menjadi semacam kebersamaan digital atau ruang publik di mana orang bisa berinteraksi. Twitter juga sangat sederhana dalam hal tampilan, sesuatu yang mereka pertahankan selama ini.
Dhiraj Murthy, seorang profesor pada Universitas Texas di Austin dan penulis 2 buku mengenai Twitter, mengatakan ada tingkat demokrasi tertentu yang tetap menarik bagi pengguna.
People being able to be very candid, being able to get responses very quickly, and being able
orang bisa sangat jujur dan bisa mendapatkan tanggapan dengan sangat cepat dan bisa mendapatkan tanggapan dari orang yang mungkin belum pernah menanggapi mereka sebelumnya.
Kecepatan dan skala penyebaran informasi di Twitter juga berperan penting dalam gerakan sosial di seluruh dunia.
The Black Lives Matter movement founders say there would be no Black Lives Matter movement without social media.
Para pendiri gerakan Black Lives Matter mengatakan tidak akan ada gerakan Black Lives Matter tanpa media sosial. Itu juga merupakan katalis. Ini jelas selama pergolakan Arab, revolusi salju di Rusia, gerakan protes di Hong Kong, dan tempat lain di Ukraina.
Tetapi janji akan komunikasi tanpa batas telah memunculkan teori konspirasi dan informasi yang salah, kata peneliti Sinan Ural dari MIT Initiative on Digital Economy. Situasi itu menyebabkan seorang tokoh publik dilarang tahun ini.
What they really need to prioritize and think about moving forward is how they will deal with the rise of the next Donald Trump.
Saya rasa apa yang benar-benar perlu mereka prioritaskan dan pikirkan ke depannya adalah bagaimana Twitter akan menghadapi kebangkitan Donald Trump berikutnya. Dan sangat sulit jika kita memiliki tokoh semacam itu yang mungkin berdampak sangat baik bagi bisnis.
Tetapi dengan tidak adanya peraturan pemerintah, ahli etika internet Irina Raichu mengatakan Twitter memang bertanggung jawab untuk memoderasi konten. Namun, satu hal yang disetujui oleh banyak kritikus adalah pada hari jadi Twitter yang ke-15, perusahaan itu yang pernah menyebut diri sebagai sayap kebebasan berbicara dari Partai Kebebasan Berbicara masih harus melakukan beberapa hal lagi. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.